Biz o'zbekistonliklarga shu mumkin emas ekan, pravamizni rossiyski qilib shu yerda ishlamoqchi edikda, taksi bo'lib ishlaymizda hozir. Endi mana 1 iyundan hozir mumkin emas qilib qo'ydi. Endi pravamizni bu yerga alishtirgani borsa, bizning o'zbekistonliklarga mumkin emas ekan, tojikiston qirg'izistonliklarga mumkin ekan, lekin biz o'zbekistonga mumkin emas ekan. Sankt Peterburgda shaste revolyutsiya 85-ko'chada shu nima meroga bordikda, GBDDda spetsialniy anaqasi ochilibdi. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik, tojikistonlik ham qirg'izistonlik ham o'sha yerda уже med komissiyasini qilib kelib topshirishyapti. Biznikini qaytardi, endi buni biz o'zbekistonliknikini qaytardi bugun. Rishto shuna deyapti.
Siz o'zingiz uchrashdingizmi yoki birov uchrashdimi?
Bilmasam, sherigim ikkalamiz uchrashdik. Bizni pravamizni ko'rdi. O'zbekiston pravasini qo'liga berdik. Yerodik ko'rib turib, senlardiki meji narodni hisoblanmaydi, senlardikini alishtirib olmaymiz, senlar mana shu yerda qaytadan o'qishing kerak deyapti. Biz o'qisak hozir stajimiz yo'qolib, tashkilik qila olmaymiz ekan.
A kimga mumkin ekan?
Shu tojikistonliklar alishtiryapti, o'sha yerda doktorda o'tganini ko'rdik. Qirg'izistonliklar alishtirishyapti, doktorda o'tganini ko'rdik. Ularniki mezin narodni ekan, bizniki mezin narodni hisoblanmaydi ekan. Shunaqa deb turib, bugun qaytarib yubordida, biz ham mana shu O'zbekiston pravoslav Rossiyada minib yuradi, hozir tashkil qilish uchun Rossiyaga alishtira olmaymiz ekanda. Senlardikini alishtirmaydi deyapti. Endi shunga kimga murojaat qilsak bo'ladi demoqchimanda, shuni so'rayapman. Endi biz hozir O'zbekistonga biron joyga bir telefon qiladigan telefon qiladigan joyimiz ham yo'qda. Biz 6 oy uchobga qilishimiz kerak, uchobini o'qishimiz kerak ekan.
Necha yillik stajingiz bor sizda masalan mana shu haydashga?
2007-yildan beri stajim bor. 10 yil.
Qanchadan beri taksichilik qilasiz?
Rossiya shahrida 6 yildan beri taksichilik qilaman. Endi ketib, O'zbekistonga ketib, o'z sharoitda bilasiz-da, bu yerda ish yo'qda hozir bizga. Aslan O'zbekiston biz juda ko'pchilikmizda, bu yerda juda ko'pchilik ishlaymiz.